Amarrak eta hogeita meretzi minutu, bai, ostegun goiza da. Eta egia da, bi aste zementxe bili garela, ba, iaia elkarren berri izan gabe, baina, bueno, gaurkoan bai, eh? Gaurkoan hementxe dugu, hementxe ditugu gurekin, sustatuko lagunak eta Luistxo Fernandez ere hementxe gurekin, da? Kaixo, Luistxo, egunon?
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo. Bueno, gure bideak ez dira gurutzatu zirkustantzien gati, baina hemen gaude.
Hori da, hemen gaude. Garrantzitsuna hemen gaudela, eta berriz ere bidean elkarrekin topo egin dugula, ezta? Hori da.
Hala.
Bueno, hemen txegaurkoan gurekin, zaitugu, astean zehar aipatu dituzuen eta partekatu dituzuen hainbat albisteen inguruko, ba, kontu bat zurekin gaur aipatu nahi genuelako, Luistxo, okerrez ba gaude, duela bi egun edo argitaratu zenuten albiste hau, eta gaur pixkat zeruari begira jarriko gara, askorentzat agian deigarri izan daiteken albiste bat delako. Zerua esan dezakegu satelitez betea dugula. Hori bai. Behin baino gehiagotan entzun dugu, baina uste dut pentsatzen genuena, baina satelite gehiago dagoela hor goran edo zer. Vuelta bai, eta vuelta.
Nik erreferentzia bat aurkitu genuen.
Bai.
Webgune bat. Satellite Map Space.
Bai.
Izena du ingelesez. Eta aurkitzeko ere satellite map dana jarraian, eta BL-erekin, hola idazten da satellite inglese, BL-erekin, satellite map,
bai.
Punto space. Bai. Interneteko dominioa ere, enekien space dominioa zegoenik, espazioko gauzetarako, puntu eus, daukagu euskal gauzetarako,
maurida, bai.
Ba, espazioko gauzetarako, puntu space delako hau, eta satellite punto space horreta sartzen zara, eta ikusten duzuna da, mundu bola bat zeakin xaguakin eta manejatu dezakezuna eta ostras dana da osate puntu txuriz beteta
puntu txuriz beteta, ba, esan duzuna xaguarekin mugitzen duzu bat, alde batera eta bestera egiten duzu eta ikusten
eta zume egin eta momentu jakin batean gure gainean zenbat dauden harritzekoa da, Euskal Herriaren gainean, momentu jakin batean, orain ikusten ari naiz, 550 kilometrora, hortutera aldean edo badagoela ja satelite bat,
bai.
Eta orduan, mundu guztiak, kenduta, iparpoloa
eta egopoloa. Bi hauetan antza, ez dago da, horrela ezer interesgarria.
Badaude satelite pare bat, baina ez dago la interesantirik. Bestea dago, josita, 100 satelite, jarrita orbitan gust eta harritzeko da. Mugitu egiten dira gainera. Batzuk zoom egin ezkero klikatzen duzu bat eta datuak ematen ditu eta nola ari da mugitzen. Badaude satelite batzuk altura jakin batzuetan 5 daudela, beti enfokatzen nik zer dakit, ez?
Bai.
Ba, Txinaren gainean, ez? Ziak edo Putinek eukiko du bat, Washingtonen gainean
espiatzeko,
bai, eta Amerikanak ere, Moskuren gainean, berdin beste bat.
Bai.
Baina beste batzuk, mugitzen nahi dira, orbita desberdinak, eta orduan, mapa interaktibo hau, da, pixkat, lehenengo harridura sortu zuena, ez? Eta, pixkat, artikuluan, gainean, azaldu genuen, zergatik daude.
Hori da.
Zergatik daude, eundaka, milaka satelite hauek.
Satelita diogu, Starlink sateliteak dirak.
Gehienak momentu honetan hoiek dira.
Eta hau ekimen bada, ze Starlink, berez, ekimenak 1500 bat satelite dituela, aipatu duzue.
Hori da, eta baimena omen daukagu 30.000 jartzeko, orduan, nik ez dakiz izango da orduan.
Ba, pentsa.
Eta Starlink izeneko enpresa honek jartzen ditunak, bada, beste interneteko milionario hauetako baten enpresa.
Bai.
Da, Elon Musk delakoa,
bai.
Tesla autoelektrikoak sortu zituen, SpaceX izeneko espazioko jaurtik eta enpresa ere badu, eta horrekin Martera joan nahi omen du, eta alako kontuan, baina beste batzu, SpaceX delako hori, beste batzuetak sateliteak eta jartzen dituen bezala,
bai.
Orbitan jartzen dituen bezala, Starlink izenekoa jartzen ditut. Zertako da, internet konexio sare bat egiteko espaziotik. Eta jaurtik eta oso gauza txikiak izan behar dira. Ez dugu pentsatu behar dianik Apollo 13 bezalako la kabina tripulatu bat.
Eta enbesteko oihartzunik izango dutenik ere ez dira.
Astronauta bat edo dutiko dutenik. Ez dakit ze tamaino daukaten, baina nik imaginatzen dut, baina nik zertakit tostagailu baten tamaino zerbait imaginatzen dut, ze SpaceX izeneko enpresa horren jaurtiketa batekin, kohete batekin, 60 jarri daitezke orbitan.
Pentsa.
Bueno, juten dia espaziora, eta nik alako diztakin nik zuzko bolak bezala, hola, imaginatzeitut, zabaltzen diala tostadora horiek, eta bakoitza badak inora joan, eta ero orbita baten, ba mugitzen dia. Eta, orduan, 1500 Starlink delako enpresa honek ditu, badago beste enpresa batek, beste 650 jarri nahi dituenak, ba, ia jarri omen ditu 140.
OneWeb izena duen enpresa da, ez da, konsortzio.
Eta beste bat ere badator, OneWeb, ez, horre ere ikusten da motiboa dala...
Sarea edo, ez?
Sarea egitea, internet konexioak egitea. Ez dut oso ondo ulertzen nola zertuko dan, ez? Zer ulertzen dut satelite gure gana biali ezaketela seinalea, baina gure ere ara igotzeko...
Zai egiten da,
telefonoek indarra hundia beharko luke, ez da, nik uste dut, bai. Dela, internet norabide batean jasotzeko, baina gero itzultzeko bidea beste bat izango otean, eolako zerbait.
Hainbeste satelite ere goteak agian horregatik izan daiteke, ez? Ba, bueno, ba, sari hori ba, sendotu alizateko. Gerozakileago, bai, orduan bai, eta...
Lurrekoa arinduko ote duten, edo ez dakit.
Bai.
Eta dator beste enpresa bat, beste aberats famoso horietako bat, Jeff Bezos dala Amazon enpresaren jabea, bai. Honek ere bauka bere bere espazioko gora berak eta milioiak dituzunean zeingo duzu. Lurra gutxi izan
hori da, hemen zuretako, eta denetik duzu eta pentsatzen duzu, bueno, zeruan, espazioan zati bat erosiko bueno, dut edo.
Ba, Jeff Amazonekoaren proiektua Kuiper delakoa eta horrek ere beste 3200 jarriko ditu. Orduan, orain satellitemap.space honetan ikusten duguna, ba, orain digan izango da, ba gehiago, ez? Orain momentu jakin batean klikatzen duzu eta Euskal Herriaren gainean edo gertu xamar satelite bat ageri da.
Bai, oraintxe bertan hori ba, ikusten ari gara, eh? Hortxe iaia, Miarritze gainean, oraintxe bertan satelite bat topatzen dugu.
Bi urte barru egongo da bat Miarritzen gainean, beste bat segurarako.
Izango da,
Bat mila monan eta beste bat amazan.
Amazan, hori da. Deskribatu duzun hori, Luitxo, gogorak harri dit nik, txikitan zuere, dragoigola zalea zinen? Dragoigola ikuste zen
nuen? Ez, hori gazteok.
Gazteago ginenak, ikuste genuen bakarrik.
Ez duzu imaginatzen niz noizko nahi zen.
Bueno,
baina, ez erazu nik ez dakit eta zer, hor batzen zerbait horrekin.
Ez, dragoigolako hainbate, bueno, pasarteetan, hala ikuste zen, espaziora, kapsula moduko batzuk eta bidaltzen zituzten, eta gero handigan beste kapsula txiki batzuk ere horrela agertzen ziren, eta bueno, deskribapena egin duzunean, tostagailuarena, ez? Batean agertzen direla 50 bat hor, hori etorri da nire burura, momentu batean.
Ez dakit nola egiten duten, egia esan da, baina, bueno, pues es que bestela ere, sateliteetxo bat jartzeko jaurtiketa bat inbehar baldin bada, oso garezti irten goda. Batekin 60 jartzen baituzu.
Pentsa. Hala ere, esan duzun bezala. Zuek erarazi zenuten honetan, satelite map space webgune horretan, deigarria da, benetan, oiz lehen esan duguna mundu osoa, ipar poloa, aipatu duzun bezala, eta ego poloa ezik, mundu osoan, dare, puntutxo txuri batzuk, eta hoiek dira, hortxe zeruan, edo espazioan dauden,
Bakoitza alturatan dagoen, eta berriro esplika, bueno, dago, sustatun, eren egun golbizetako da, horra, sustatu.eus portadan aurkituko duzu, pixkate berutze joan da, edo bestela berriro esango dut, elbidea, satellite map, BL-erekin, puntu, space inglesez, espaze. Idatzita.
Hau sateliten, kopur hori, sateliteak non dauden une oro ezagutan ematen duen webunea.
Eta geldi guztien baduzu, ma mugitzen diala ikusten duzu.
Bai.
Satelite mugitzen dian edo mundua mugitzen dian.
Edo mundua mugitzen dian.
zalantza hori, ze munduak ere bueltak amate ditu, ezta?
Bai.
Egunean bat, ez? Uste dut.
Bueno, hau izan daiteke, eta honekin amaituko dugu, ez dakit hori ere bada beste webune bat, uste dut Flight Radar izena duena.
Egazkinak. Eta untziak ere, itxasoko marina merkanteak ere, badauka... Bai. Badauka bere
webunea.
Danak gauza guztia daude GPS bidez konektatuta. Eta, bueno, pues, datu publikoak izango dira, eta ikusi ditzakegu.
Une oro ikusten duzu, egazkin bat nondik nora doan, edo une hortan bertan nondagoen, begira.
Egia da, referentzia hon bat aurkitu duzu.
Orain satelitekin.
Artikulutxo bateako ideia mandiazu, hiru konparazio. Untziak nondauden, Gazkinean nondo den, eta satelitean nondo den.
Bueno,
bakoitza beren nivelean, baina egun ematen talkak ere ongo dira.
Eta egun ematen ere, agian satelitere ematen barruan edo egongo gara, edo bate daki. Edo egongo da, baten bat. Agian gu ez, baina ikusiko dugu.
Pizkata hundia goi izan barko da, tostadora apaino. Bestela errautxetan sartu barko dituzte.
Bueno, ba, orduan ez. Luizxo, ba, oixe, gaurko albiste behintzat deigarri hau zurekin, zurekin partekatu nahi genuela. Ba, eskerrik asko, ondo bukatu azte eta azte buru mikaina izan.
Igualmente.
Venga, zain du, Luizxo. Aio, aur.